Meil on nüüd telefonil Riigikogu elamislubade uurimiskomisjoni liige Andres Anvelt, tere päevast.
Tervist.
Täna andsite üle oma lõpparuande nende Riigikogu elamislubade, välismaalaste elamislubade vahendamise kohta. Sealt järeldub, et tegelikult on nagu üks mees vist ainult see põhisüüdlane.
No see on meie komisjoni järeldus, eks ju selles mõttes, et nüüd peaks seda komisjoni tööd laiemalt vaatama, et ühe püüdi me vaatasime konkreetselt nüüd seda sündmust ja teist püüdi vaatasime üldse, mis see jant oli selline, et see asi niimoodi üle pea kasvas riigil. Et kui nüüd vaadata nüüd konkreetselt sündmus, mis puudutas nüüd Ekspressis ja Pealtnägijas, eks ju välja toodud, see nõnda nimetud IRL-i poliitikutega seotud elamislubade skandaal, siis jah, ütleme niimoodi, et nendest andmetest, mida me siin erinevate inimeste ära kuulamisel, dokumentide tutvumisel, need oli terve patsakas ja inimesi oli üle 20, eks ju, targemaks saime oli see, et nende elamislubade vormistamisel võid esitada vale andmeid, väga lihtsalt, noh, selles mõttes, et kui riigilt mingit hüve saada, siis tuleb ikkagi mingi bürokraatia masin läbida, nii nagu elamislubade puhul. Ja see on kaks võimalust, kas teha seda ausalt või teine võimalus valetada seal mingisuguste andmete kohta, investeeringute olemasolu kohta, mille iganes. Ja sellega konkreetselt tegeles Advisory Partners, eks ju, mille ainu omanikuks on siis Stelmach. Nii et Indrek Raudne, kuidas on tööelda? See on tegut täpselt sama, mis puudutas ka juba siin pool aastat tagasi, kui minu see korruptsioonikomisjon tegi oma otsuse, eks ju, me jõudsime sinuselt samadele asjadele, et antud juhul võib rääkida ja peab rääkima ütleme niimoodi sellist elementaarset käitumisnormid ehk eetika põhimõtete, eetiliste põhimõtete rikkumist, et Riigikogu liige ikkagi ei tohi tegeleda sellistel tegevusaladel, mis võivad varju heita tema poliitikutööle. Ja ega nüüd see elamislubade komisjon sai selle andnud kinnitust juurde, et siin on, kui seda nüüd lugeda ja kõigil, ma soovitan seda lugeda, siin aru saada, kuidas see protsess kõik käis. Ja me tuvastasime ikka väga selgelt selle, et ka Indrek Raudne tundis, ütleme niimoodi jutumärkis ebatervet huvi juba suvel nende elamislubade kvootide kujunumise kohta, peale seda, kui see juhtorganitega see jama lahti läks ja hakati piirama, siis temal oli huvi selle vastu ja ta põhjendas seda küll oma Riigikogu tegevusega meie komisjonis, aga me ei leidnud mingit seost sellel väitel ja see on kõik kokkuvõttes ära toodud. Ja ega seda oli oodata, ega me räägime praegu ju menetlusse saadatud materjalis, kus tõesti on ju Stelmach Advisory Partnersi omanikuna, juhina ja nende elamisloa arvatavasti, ma rõhutan arvatavasti, sest kokkuvõttes peab prokuratuur vastama sellele küsimusele ja kaitsepolitseamet ja kes iganes, et tema oli see inimene, kes esindas neid elamisloa kandidaate ja esindas neid Eesti riigiorganites ja neid dokumente valmistas ja seal ka meie selline väga reaalne ja arusadav kahtlus, millest on mul hea meel, et me siin on jõudsime selles mõttes, et nagu me mäletame, eks ju detsembris ju prokuratuur teatas kohe, et üldse ei ole midagi viga asjal.
Aga kogu selle ürituse juures oli kolmas mees Siim Kabrits, kas tema hea nimi on nüüd puhtaks pestud?
No ütleme niimoodi, et tema nime me juba siin korruptsioonikomisjonis pesime puhtaks, aga nüüd see täiendavalt, et me ei leidnud isegi kuidas ma ütlen, Advisory Partnersiga ta pole mingit pistmist, tal on erakondliku kuuluvuse viga, siis nüüd selles mõttes, et ta ei saa peaks nimetada, et selles mõttes ta on ühes erakonnas olnud inimestega, aga nendega, kes on ka kuritarjutustega võib-olla rohkem seost omanud. Noh, peale selle veel ka see, et ta omas ka osalust siis selles firmas, kuhu, kes omas jälle kinnisvara, eks ju vanakooli tänaval, kus siis neid nõnda nimetud vene investorid sisse kirjutati. Aga ei leidnud me, mitte ainult läbi tema ütlust, aga natukene sügavamalt tuhnides me ei leidnud mingit põhjust arvata, et ta sellest kas või mingisugust ärilist kasu oli saanud, et ta tegelikult ei võtnud osa ei reaalselt selle firma juhtimisest ja muudest asjadest, nii et Siim Kabritse puhul ma ütlen, et ma ei mina aega ka teised komisjoni liikmed olemata selles, kas me oleme opositsioonis või koalitsioonis, ei leidnud üldse nagu seost otseselt selle skandaaliga.
Aga kas te sellest saite aru, miks siis siseministeeriumil ikkagi oli selline tuli takus neid ettevõtlusalusel antavaid elamislubasi, nende arvu tõsta, seda kvooti tõsta?
Jah, see on väga hea küsimus. Seda ma lausa ootasin, sest minu jaoks ma ütlen veel kord, see, mis puudutab neid ühte, kahte, kolm inimest, las sellega tegeleb prokuratuur ja nii edasi. Aga mind huvitas nagu selle komisjoni töös just see osa, mida meie uurimiskomisjoni, mida meie korruptsioonikomisjoni ei saanud tuvastada, kuna tolle ajal meil polnud neid pädevusi. Nüüd tuleviks võib-olla on, aga just see, et kuidas siis toimis riiklik otsustusprotsess. Et täitsa niimoodi kuupäevadest rääkides, siis kui 11. oktober 2011 siseministeerium oli vastu MKM-i ettepanekule tõsta ettevõtlusega elamislubade kvooti 25-lt 85-le ehk 60 võrra, siis 14. oktoobril ta äkitselt murdus, sest nad ettepaneku siseministeeriumile ametliku ettepaneku tegi MKM, majanduskommunikatsiooniminister, ja esiteks me ei saanud kuidagi tuvastada, sest ametnikud nende jutud olid vasturääkivad suhteliselt, kuidas esiteks number 60 tekis, miks ta ei olnud mitte 70, 50, 10, 120 või mis iganes. Et mingit analüüsi seal taga ei olnud, oli lihtsalt 60. Sellise ettepaneku tegi siis MKM ja siseministeerium oli tollel hetkel teadlik, selle me tuvastasime ilust ära. Et oli teadlik sellest, et ka ettevõtlusega seotud elamislubade hulgas on juba esinenud kuritarvitus. Et kui ennem seda oli ainult juhtorgani liikmetega seotud, äriühingut juhtorgani liikmes, siis selleks hetkeks, oktoobrikuu momentiks oli teada, et ka ettevõtlusega elamislubade puhul ei ole kõik nii korras. Ja sellele vaatamata 14. ja siin lähevad, on väga palju vastukäivad ütlusi nii ministeeriumi ametnike ja endist ametnike vahel, kes tolle ajal töötasid, kes väidavad, et see muutus, nagu öeldakse, mõne minutiga, poole päeva pealt ütleme niimoodi, muutus siis see aru saama, et tuleb see MKM-i määrust või seda ettepanekut määruses arvestada ja tehti ümber esialgne määruse tööversioon, kus see sellega ei arvestatud ja kirjutati siis 15. alla oktoobril. Nii et 14. peale siseministeeriumi juhtkonna nõupidamist selline otsus tehti. Nii et siin ongi nagu selline, mis minu jaoks andis kõige olulisema eesmärgi täitis ära komisjoni töö, et ma tahtsin enda jaoks tõestada seda ja aru saada, kas riiklik süsteem, otsuse, haldusotsuse tegemine, eks ju, see on see otsus, ministri otsus selle kohta, et me mingid kvoote tõstame, mingid vähendame, mingi paneme kinni, on haldusotsus. Ja tema kujunemise protsess peab olema tagant järgi väga selgelt tagasi keritav. Et selle ühe või teise otsuse taga on siis näiteks mingi analüüs, siis toimub mingisugune riskide hindamine nii edasi ja selle pinnalt siis tehakse lõplik otsus.
Sellel juhul siin ei ole selgelt näha, kuidas asjad toimusid.
Ma tahan jah otselt öelda, et me küll ei tuvastanud, et oleks ministrid keegi otselt mõjutanud või ministrid oleks mõjutanud protsessi. Aga mina julgen väita ka teistpidi, ma ei ole nii positiivne, et me ei tõestanud ka vastupidist, et kogu selle segase läbipaistmatu protsessi jooksul poleks olnud võimalik neid kuidagi mõjutada. Et nagu ütleme niimoodi, et süü pole tõestatud, aga ega süütus, noh, see on juba selline moraalinorm, et siin on nagu teistpidi see vastutuse küsimus.
Kas need nii nimetatud investorid meile mingit raha reaalselt ka tõid?
No vaata, siit ongi selline küsimus, et ega need kõikise ka ühte patta panna ja nagu öeldaks ühtemoodi keeta. Et millest tuli meie kahtlus just, eks ju? Millest tuli meie kahtlus oli selles, et politseiameti erinevate uurijatega, ütleme niimoodi rääkides erinevat tasandit erinevat üksuste uurijatega, tuli ilmiseks võimalus, et näiteks kasutati ühte sama investeeringut. Ehk kasutati ühte sama summat, ehk see investeeringu määr, nagu me teame, tolle ajal oli 1 miljon krooni, ehk siis 63,590 midagi sellist eurot. Ja on alust arvata, et see raha võis liikuda ühelt ettevõtlusega elamisloa taotlejalt teisele. Nii et selle kõige, nende kahtluste pinnalt me nagu avalduse tegimegi prokuratuuri, millist mis siit leidis menetlus.
Kuidas teile tundub? Marko Pomerants on siin öelnud, et ehk see Indrek Raudse riigikogust lahkumine oli pisut ennatlik.
Noh, kuidas ma ütlen, selles mõttes, et mis tema ütleb, ütleb tema, eks ma saan täitsa murest aru, et küsimusi puudutab tema erakonda. Mina arvan, et kui lugeda läbi nüüd see sama kokkuvõtte, siis see nii väga ennatlik ei olnud. Aga jah, et emotsioonidel voli andmise asemel ma tõesti soovitan see kodulehelt üles otsida ja vaadata ja ise anda siis endale, iga inimene teeb sellise otsuse, kus me ei räägi kriminaalkuriteost, teeb ju oma, kuidas ma ütlen, moraali normide kohaselt ja täpselt samuti lugedes seda kokkuvõtet ja panna ennast ühe või teise inimese asemele, siis võiks teha enda suhtes järelduse, mida siis keegi teeks, astuks tagasi või oleks edasi.
Jah, ja kogu asja arutab edasi juba riigiprokuratuur. Aitäh, Riigikogu elamislubade uurimiskomisjoni liige Andres Anvelt.
Aitäh, tere kena päeva.